ខ្ញុំបាទលីបេឡាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រី មេតការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2016នេះរួមមានសមាជិកប្រសិទ្ធភាគណៈបកប្រឆាំងស្នើឲ្យលោកសាយឈុំចាត់វិធានការលើករណីសមាជិកដកហូតបានអភ័យឯកសិទ្ធិ លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទលីបេឡាសូមជូនព័ត៌មានពឹស្ដាសមាជិកប្រសិទ្ធភាមកពីគណៈបកប្រឆាំងស្នើឲ្យប្រធានប្រសិទ្ធភាលោកសាយឈុំចាត់វិធានការលើសមាជិកមួយចំនួនដោយថាបានដកហូតយកបានអភ័យឯកសិទ្ធពីសមាជិកប្រសិទ្ធភាគណៈបកសំរង្ស៊ីក្នុងលិខិតកាលពីថ្ងៃទី15ខែឧសភានេះដាក់ជូនប្រធានប្រសិទ្ធភាលោកសាយឈុំសមាជិកប្រសិទ្ធភាប្រចាំភូមិភាគទី4លោកសៅចន្ទដេតបានឲ្យដឹងថា
ការពីថ្ងៃទី10ខែឧសភាក្រុមកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រមាណ30នាក់ដឹកនាំដោយលោកធូសុធាប្រធានការិយាល័យចរាចរណ៍ខេត្តឧត្តរមានជ័យបានខាត់ខ្លួនរូបលោកជាសមាជិកប្រសិទ្ធិអស់រយៈពេលមួយម៉ោងកន្លះលិខិតនោះបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជានៅពេលនោះសមាជិកប្រសិទ្ធិបានបង្ហាញបានអភ័យឯកសិទ្ធិហើយក៏ដោយក៏ក្រុមកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅតែដកហូតយកបានអភ័យឯកសិទ្ធិទៅថតចម្លងហើយបង្ខំឲ្យរូបលោកដកស្លាកលេខ រົດយន្តប្រសិទ្ធិចាញ់ទើបឲ្យបន្តដំណើរទៅមុខលោកសៅចន្ទដេតចាត់ទុកទង្វើរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនេះថាជាអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងរំលោភលើអភ័យឯកសិទ្ធិប្រសិទ្ធភាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយស្នើឲ្យលោកសៅឈុំចាត់វិធានការទៅលើសមាជិកទាំងនោះអ្នកនាំពាក្យប្រសិទ្ធភាលោកមមប៊ុនងមានប្រសាសន៍ថាករណីនេះលោកបានណែនាំនិងអប់រំទៅនគរបាលកុំឲ្យធ្វើបែបនេះទៀត
ហើយខ្ញុំក៏បានណែនាំថាគាត់ទៅឡានគាត់ចាស់ចាស់អញ្ចឹងគឺបើសិនជាគាត់ឈីសមួយទៅវាខូចគាត់មិនត្រូវយកដូរទៅឡានមួយទៀតដើម្បីគាត់ធ្វើដំណើរបន្តទៅទៀតដើម្បីបំពេញភារកិច្ចទៅតាមមូលដ្ឋានណាបាទហើយគាត់ក៏ដោះលែងទៅប៉ុន្តែគាត់ចង់គូកម្រិតគាត់នឹងខ្ញុំក៏បានជួយឲ្យដំសោចន្ទេតដែរថាតើគូកម្រិតគាត់យ៉ាងម៉េចគាត់ក៏មានថាសនុំពធ្វើយ៉ាងណាក៏អោយ
នគរបាលធ្វើបែបនឹងទៀតហើយខ្ញុំក៏បានណែនាំនគរបាលមិនអោយធ្វើបែបនឹងទេពីព្រោះថាហើយគេក៏មានទៅដកបានអភ័យឯកសិទ្ធនឹងទេគេគ្រាន់តែចន្លងថតចម្លងទុកលោកមេធាវីសុកសំអឿនពន្យល់ថាតាមច្បាប់បើសមាជិកសង្ស័យថាសាកលេខខ្លែងខ្លាយគឺអាចសុំត្រួតពិនិត្យបានប៉ុន្តែបើតាមករណីនេះលោកថាអំណាចសមាជិកកិច្ចរំលោភលើ សិទ្ធិតំណាងរាស្ត្របាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកាលពីម្សិលមិញអង្គការមួយដែលធ្វើការលើរឿងប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធស៊ើបអង្កេតលើការចោទប្រកាន់ថាមជ្ឈមណ្ឌលរបស់រដ្ឋមួយដែលនៅក្រោមអាវាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលមានអំពើពុករលួយនិងគ្រួសារនិយមអង្គការមួយនេះបានប្រសិនបើមានករណីបែបនេះដោយការចោទប្រកាន់មែននោះវាពិតវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់កម្ពុជា
លោកទូចសុខារាយការណ៍បន្តអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះការចោទប្រកាន់ថាមានអំពើពុករលួយនិងគ្រួសារនិយមក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលចិត្តប្រយុទ្ធនិងជំងឺគ្រុនចាញ់និងបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធស៊ើបអង្កេតករណីនេះដោយថាដើម្បីស្ដារទំនុកចិត្តរបស់ពលរដ្ឋមកលើក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនមួយចុះថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2016អង្គការដំណាភិបកម្ពុជាលើកឡើងថាបន្ទាប់
ជំងឺគ្រុនចាញ់បារ៉ាសេតសាសនិងបាណកសាសថាមានអំពើពុករលួយនឹងគ្រួសារនិយមនោះខ្លួនចង់ឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតមួយឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីអ្វីដែលបានចោទប្រកាន់នោះអង្គការដំណាភិបបន្តថាបើសិនជាមានអំពើពុករលួយនឹងគ្រួសារនិយមកើតឡើងដោយការចោទប្រកាន់មាននោះថាវានឹងប៉ះពាល់ដល់សុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលផលពីមូលនិធិនេះនិងបង្ហាញពីគំរូមិនល្អពីការគ្រប់គ្រងមូលនិធិរបស់ម្ចាស់ជំនួយអង្គការនេះសរសេរ ្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនទៀតថាកាលពីឆ្នាំ2013ធ្លាប់មានការចោទប្រកាន់ស្រដៀងគ្នានេះហើយត្រូវបានលាតត្រដាងនិងផ្សព្វផ្សាយទោះយ៉ាងណាអង្គការនេះថាអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តកំហុសមិនត្រូវបានផ្តន្ទាទោសតាមច្បាប់និងគ្មានដំណោះស្រាយជាស្ថាពរនៅឡើយបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលអង្គការមួយនេះអំពាវនាវឲ្យម្ចាស់ជំនួយសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើកំណែទម្រង់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិមួយនេះដោយថាដើម្បីបានទំនុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋលើក្រសួងសុខាភិបាលវិញនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាលោកព្រាបកុលមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងសុខាភិបាលនិងម្ចាស់ជំនួយគួរតែបង្កើតគណៈកម្មការឯករាជ្យមួយដើម្បីស៊ើបអង្កេតលើការចោទប្រកាន់នេះដោយឡែកលោកថាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយក៏គួរតែពិនិត្យលើករណីនេះដែរដោយថាអង្គភាពនេះមានសមត្ថកិច្ចអាចស៊ើបអង្កេតចោទប្រកាន់អ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសពុករលួយលោកបន្តថាការចោទប្រកាន់នេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតករណីនេះឲ្យបានម៉ត់ចត់ដ
ូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះគឺជាបញ្ហាដែលទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់ហើយត្រូវមានអ្នកទទួលខុសត្រូវការដែលយើងឲ្យគាត់សងលុយឬក៏សងប្រាក់ត្រឡប់មកវិញវាមិនមែនជាមធ្យោបាយត្រឹមត្រូវទេហើយវាបង្កើតនូវគំរូមិនល្អសម្រាប់សង្គមបាទ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកលីសុវណ្ណមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនបានដឹងពីករណីនេះទេនិងបានបង្វែរសំណួរទៅកាន់នាយកមជ្ឈមណ្ឌលចិត្តប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់វិញ
អូសុំសួរអង្គភាពផ្ទាល់ទៅខ្ញុំមិនបានដឹងរឿងដែរ
VOD មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបណាមួយពីនាយកមជ្ឈមណ្ឌលចិត្តប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់បារាសេតសាសនិងបណ្ណកសាសលោកហុយរិកុលបាននៅឡើយទេដោយទូរស័ព្ទរបស់លោកមិនអាចតាក់ទងបានគូបញ្ជាក់ថារបាយការណ៍ឆ្នាំ2015របស់អង្គការដំណាភៀបអន្តរជាតិស្ដីពីអំពើពុករលួយបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសដែលមានស្ថានភាពអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរបើតាមរបាយការណ៍នោះក្នុងចំណោមប្រទេស168កម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី150ដោយទទួលបានពិន្ទុ21/100ដែលយោងតាមសន្ទុះនៃការសិក្សាមានន័យថាកម្ពុជានៅតែស្ថិតក្នុងក្រុមប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរខ្ញុំទូសុខា VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតំណាងពលរដ្ឋ3នាក់ត្រូវបានចៅសង្កាត់ជ្រាវក្រុងសៀមរាបប្រមានប្តឹងទៅតុលាការដោយចោទថាជ្រៀតជ្រែកការងារអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបន្ទាប់ពីពួកគេប្រមូលស្នាមមេដៃពលរដ្ឋស្នើសុំតបភ្ជាប់បណ្ដាញអគ្គិសនីរដ្ឋប្រើប្រាស់ក្នុងភូមិប៉ុន្តែការប្រមាននេះតំណាងអ្នកភូមិទាំងនោះគ្មានការព្រួយបារម្ភនោះទេដោយអះអាងថាការយកស្នាមមេដៃនេះមិនខុសច្បាប់និងធ្វើឡើងដើម្បីជាប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋខណៈដែលពួកគេប្រើភ្លើងឯកជនជាង10ឆ្នាំមកហើយនោះលោកបូសាវីធ្វើការរាយការណ៍បន្តពីខេត្តសៀមរាប
ចៅសង្កាត់ជ្រាវក្រុងសៀមរាបប្រមានប្តឹងទៅតុលាការលើអ្នកប្រមូលស្នាមមេដៃស្នើសុំតបភ្ជាប់បណ្ដាញអគ្គិសនីរដ្ឋប្រើប្រាស់ក្នុងភូមិដោយចោទថាញុះញង់និងក្លែងបន្លំឯកសារកាលពីថ្ងៃទី18ខែឧសភានេះលិខិតដែលមានស្នាមមេដៃពលរដ្ឋចំនួន234គ្រួសារក្នុងចំណោម3ភូមិរួមមានភូមិក្រសាំងភូមិវាលនិងភូមិជ្រាវសង្កាត់ជ្រាវក្រុងសៀមរាបពួកគេបានស្នើសុំតបភ្ជាប់បណ្ដាញអគ្គិសនីរដ្ឋដែលមានតម្លៃទាបជាងភ្លើងឯកជនដែលធ្លាប់ប្រើប្រាស់នោះជិតពាក់កណ្ដាលចៅសង្កាត់ជ្រាវលោកអបរ៉នមានប្រសាសន៍ថាលោកកំពុងមមាញឹកខ្លាំងលើការងារតបភ្ជាប់បណ្ដាញអគ្គិសនីរដ្ឋនេះដែលលោកថាយ៉ាងយូរខែក្រោយអ្នកភូមិនឹងមានអគ្គិសនីរដ្ឋប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែលោកប្រមានប្តឹងអ្នកប្រមូលស្នាមមេដៃពលរដ្ឋទៅតុលាការដោយចោទថាញុះញង់ក្លែងបន្លំឯកសារនិងជ្រៀតជ្រែកការងារអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនបញ្ជាក់ថានឹងដាក់ពាក្យប្តឹងនៅថ្ងៃណានោះទេ
អ្នកណាមិនអនុញ្ញាតបងខ្ញុំមករោគដីធ្វើកាប៊ីនរោគដីបោះបង្គោលត្រារឿងងាយណាឥឡូវវាបាក់កាប៊ីន1ហើយបាក់ត្រង់កាប៊ីន1ត្រាប្រាត្រង់ហូមាន2រោគដីយកទីធ្វើគឺមកទៀតចូលរឿងងាយឥឡូវវាកែមីដៃណាជំងឺឆ្លងឡើងកាត់យកទៅអាមិនទីអគិសនីដល់ទីរុញមកវិញឲ្យចូលមកតែដៃខ្ញុំតាមមកខ្ញុំហៅលេខាឫដៃអាចបាត់ទៅឲ្យដៃអាចដឹកទៅណាអាណាញ៉ាយហើយខ្ញុំដឹងថាតារាការប្រាប់មកប៉ុនយងក៏សារក្នុងរឿងរួយហើយ
ឥឡូវ
ទៅខ្ញុំយកមីដៃបានណាខ្ញុំទីទៅហៅព្រលិយងទូចរាយបានសិនដឹកនាំអារិទ្ធិជំនុំ
តំណាងឲ្យពលរដ្ឋចំនួន3នាក់ពួកគាត់អះអាងថាការគម្រាមប្តឹងរបស់ចៅសង្កាត់នេះបង្ហាញថាអាជ្ញាធរមិនយកចិត្តទុកដាក់ដល់ពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់អគ្គិសនីឯកជនដែលមានតម្លៃខ្ពស់នោះជាង10ឆ្នាំមកហើយពួកគាត់បន្តថាការប្រមូលស្នាមមេដៃដើម្បីសុំប្រើភ្លើងរដ្ឋដែលមានតម្លៃទាបជាងភ្លើងឯកជនពាក់កណ្ដាលនេះមិនខុសច្បាប់នោះទេ
បាទបើខ្ញុំនិយាយថាក្តីនោះគឺខ្ញុំនឹងត្រូវបកប្រាប់វិញទៀតខ្ញុំបានធ្វើមួយរបស់ខ្ញុំជួយជាជននោះខ្ញុំចំណាយថាការធ្វើហ្នឹងខ្ញុំ
ចំណាយពេលវេលាបងមានបានទៅបានផលប្រយោជន៍ពីអតិថិជនគាត់ចង់បានធ្វើរបស់ខ្លួនរបស់ខ្លួនហ្នឹងបាទតែខ្ញុំជឿថាមានដាក់ខ្ញុំមានបានខំអតិថិជនហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអតិថិជនលើអាហ្វមនៅខាងលើថាស្នើទៅអតិថិជនខ្លាចបើមិនបងប្អូនចង់បានធ្វើរបស់ប្រាក់ពីព្រឹកមិនដាក់ទេបងប្អូនណាមិនចង់បានពីប្រាក់មួយឯកជនខ្ញុំខ្ញុំប្រាទៅខ្ញុំដល់ពេលមានដូចខ្ញុំខំទៅ
តំណាងឲ្យពលរដ្ឋនៅភូមិជ្រាវលោកកៅវុធីប្រាប់យោឌីថាមន្ត្រីអគិសនីខេត្តសៀមរាបបានទទួលពាក្យស្នើសុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានស្នាមមេដៃសុំតបភ្លើងនោះហើយប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យមានការឯកភាពពីមេភូមិនិងចៅសង្កាត់ខណៈអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនទាន់អនុញ្ញាតលោកបន្តថាការដែលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបដិសេធនេះដោយលោកថាចៅសង្កាត់លោកអបរនខ្លាចបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ពីអគិសនីឯកជននោះ
តើខាងទីជំនួយទៅលេងបានជួយទៅញ៉ាត់មើលឲ្យនេះគឺយកឲ្យមេភូមិឲ្យនឹងទៅសង្កាត់ឲ្យមានជួយបោះប្រាដល់ទៅខ្ញុំថាបើយកឲ្យចែកសង្កាត់នឹងមេភូមិគឺគេមិនបោះប្រាទទួលដឹងវិញគឺគេជាអ្នកបង្កើតអាជីវកម្មនេះបាទដល់ទៅឲ្យខាងទីជំនួយគេឲ្យយកឲ្យនេះថាបើសិនជាទៅឆ្លងវាទៅនឹងបើថាគេអត់ឆ្លងឲ្យទៅគឺយកទៅជួយសុខភាពផងបាទដល់ទៅជួយគាត់បើសិនជាខាងទីជំនួយគេថាតោះដល់ទៅស្គាល់ទៅគឺយកឲ្យគេនេះគឺគេនឹងមានជំនការថ្មីគឺគេចង់ទៅធ្វើឲ្យគ
ូបញ្ជាក់ថាសង្កាត់ជ្រាវមានចម្ងាយពីអគិសនីរដ្ឋប្រហែល10គីឡូម៉ែត្រសង្កាត់នេះមានពលរដ្ឋរស់នៅចំនួន7ភូមិដែលស្មើជាង 2,500 គ្រួសារប៉ុន្តែពួកគេមានបណ្ដាញអគិសនីរដ្ឋប្រើប្រាស់តែ2ភូមិប៉ុណ្ណោះក្រោយពីពលរដ្ឋធ្វើពាក្យស្នើសុំតបភ្ជាប់បណ្ដាញអគិសនីរដ្ឋចៅសង្កាត់ជ្រាវលោកអបរ៉ុនបានបញ្ជាឲ្យថៅកែភ្លើងឯកជននិងត្រូវជាមេភូមិផងនោះផ្ដាច់អគិសនីឯកជនដោយពលរដ្ឋគិតថាចៅសង្កាត់រូបនោះបារម្ភបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ពីអគិសនីឯកជននោះខ្ញុំបូសវី VOD រាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.5 ភ្នំពេញ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារិកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុគិរីបូកូ FM 98.25ខេត្តកំពត
វិទ្យុព្រះនរាយ FM 105.75ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70ខេត្តកំពង់ចាម
និងវិទ្យុសម្លេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50 ខេត្តក្រចេះ
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីពិធីបុណ្យវិសាខបូជាគឺជាពិធីបុណ្យមួយដែលអ្នកប្រណិប័តតាមអាវាតរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាប្រារព្ធឡើងរៀងរាល់ថ្ងៃ15កើតខែពិសាខតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយបុណ្យវិសាខបូជានេះត្រូវបានគេចាត់ទុកជាពិធីបុណ្យជាតិមួយដែលមានសារៈសំខាន់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសចូលរួមផ្ដល់សុខសន្តិភាពដល់ប្រទេសជាតិចៅអធិការវត្តភ្នេតសឹមពលីបដាជគុណសុំសុខាមានសង្ឃដេកាប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាត្រូវនឹងថ្ងៃបុណ្យវិសាខបូជាថាបុណ្យនេះត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនៅក្នុងគោលបំណងលើកស្ទួយព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋព្រះអង្គមានសង្ឃដេកាបន្ថែមថាកាលពីដើមឡើយក្នុងថ្ងៃវិសាខបូជានេះពលរដ្ឋខ្មែរតែងតែធ្វើពិធីកាន់សិលពេញប្រទេសដោយមិនប្រព្រឹត្តខុសភូតកុហកមិនឈ្លោះគ្នាមិនប្រើហិង្សាមិនប្រព្រឹត្តកាមនិងមិនមានសេពគ្រឿងស្រវឹងជាដើម
ថ្ងៃហ្នឹងសម្បីតែទៀមលក់ស្រាលក់គ្រឿងស្រវឹងលក់សត្វមានជីវិតហ្នឹងគឺបិទទាំងអស់ណាពិសាបូជាហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាបើយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមថ្ងៃពិសាកបូជាទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាជាមួយនឹងសង្គមជាតិទាំងមូលប្រកបណាស់ជាផលប្រយោជន៍ច្រើនទី1គ្មានអ្នកផឹកគ្រឿងស្រវឹងទី2គ្មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទី3គ្មានចំនួនឈ្លោះទាស់ទែងក្នុងក្រុមគ្រួសារមនុស្សទាំងអស់គឺសុទ្ធតែមានមេត្តាធម៌ដាក់គ្នាទៅវិញទៅមក
ព្រះដាជគុណសូមសុខាឲ្យដឹងថាពិធីបុណ្យវិសាខបូជាត្រូវបានពុទ្ធបរិស័ទទូទាំងសកលលោកប្រារព្ធតាមរបៀបផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅតាមធនធានរបស់វត្តអារាមនិងតាមទំនៀមទម្លាប់របស់ប្រទេសនីមួយនីមួយប៉ុន្តែការធ្វើនេះក្នុងគោលបំណងរំលឹកដល់ថ្ងៃដែលព្រះពុទ្ធចូលបរិនិព្វានដូចគ្នាព្រះអង្គមានសង្ឃដីកាបន្ថែមថាវត្តអារាមនៅកម្ពុជាមានធ្វើពិធីសូត្រធម៌រាប់បាត្រហែផ្កាថ្វាយព្រះនិងប្រកាសវិសាខបូជាជាដើម
នៅវត្តភ្នៀតសំបលីសង្កាត់ស្នោខណ្ឌទូតានជារាជធានីភ្នំពេញនៃអាត្មាភាពនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺដល់ថ្ងៃហ្នឹងពេលព្រឹកពុទ្ធបរិស័ទមកវត្តសមាទានសិលធ្វើបុណ្យធម្មតាដល់ពេលថ្ងៃរសៀលម៉ោង3មានពុទ្ធបរិស័ទប្រសង់សេះសាលា
មកជួបជុំគ្នាច្រើនអីចឹងទៅហើយយកផ្កាម្នាក់ម្តងម្នាក់មកបាច់យកមកហែថ្វាយព្រះហើយប្រកាសវិសាខបូជានៅលើព្រះវិហារម៉ោង5យើងសម្រាប់ម៉ោង7កន្លះយប់សូត្រធម៌ទៅចំពោះវិសាខបូជានេះរហូតដល់ភ្លឺតែម្ដង
ព្រះអង្គបានថែមទៀតថាការប្រារព្ធពិធីបុណ្យវិសាខបូជានេះក្រៅពីនៅតាមវត្តអារាមក៏មានការរៀបចំបុណ្យថ្នាក់ជាតិមួយនៅភ្នំឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺដែរដោយភ្នំឧដុង្គនេះជាកន្លែងដែលអតីតព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋបានកសាងព្រះមុនីចេតិយសម្រាប់តម្កល់ព្រះសារីរិទ្ធកធាតុព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថ្ងៃបុណ្យវិសាខបូជាត្រូវបានប្រារព្ធឡើងដោយទាំងប្រទេសដែលកាន់សាសនាថេរវាទនិងមហាយានជាយូរលង់ណាស់មកហើយការប្រារព្ធនេះគឺដើម្បីរំលឹកដល់ថ្ងៃដែលព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ប្រសូតចាឧតោមេដាត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធនិងរំលត់ខន្ធចូលទៅកាន់ព្រះនិព្វាននៅក្នុងថ្ងៃតែមួយគឺថ្ងៃ15កើតខែពិសាខ
ពុទ្ធបរិស័ទទាំងបព្វជិតទាំងកុហកទូទាំងពិភពលោកគេប្រារព្ធយកថ្ងៃ15កើតខែពិសាខនេះជាថ្ងៃរំលឹកទៅដល់សម័យកាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានប្រសូតត្រាស់ដឹងនឹងព្រះនិព្វានជាថ្ងៃមួយដែលអស្ចារ្យពិសេសជាងមនុស្សនិងទេវតាទាំងឡាយទាំងពួងដែលឥតមានអ្នកណាម្នាក់បានកើតបានសម្រេចហើយនឹងបានស្លាប់ទៅវិញក្នុងថ្ងៃ15កើតខែពិសាខតែមួយដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេម្ល៉េះហើយបានជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានឹងថ្វាយព្រះនាមថាជាអគ្គមហាបុរសរតន៍ជាបុគ្គលឯកក្នុងលោកជាសាស្ត្រាចារ្យនៃមនុស្សនិងទេវតាគ្មានបុគ្គលណាប្រៀបប្រដូចបានហើយពិសេសគឺយើងយកឱកាសនេះនាំគ្នាប្រព្រឹត្តអំពើល្អសាងសុចរិត
ពិធីបុណ្យវិសាខបូជានេះត្រូវបានប្រារព្ធដោយប្រទេសកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងតំបន់មួយចំនួនដូចជាប្រទេសឥណ្ឌាណេប៉ាល់កម្ពុជាភូមាថៃនិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតកាលពីឆ្នាំ1999អង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តទទួលស្គាល់និងចាត់ទុកបុណ្យវិសាខបូជារបស់ព្រះពុទ្ធសាសនានេះជាបុណ្យអន្តរជាតិមួយពិធីបុណ្យនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកជាថ្ងៃបុណ្យជាតិរបស់រដ្ឋហើយក្រសួងធម្មការបានយកថ្ងៃបុណ្យវិសាខបូជាឆ្នាំនេះធ្វើពិធីដង្ហែព្រះបរមរតនធាតុរបស់ព្រះពុទ្ធយកទៅដង្កល់ទុកនៅភ្នំឧដុង្គវិញដោយមានព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធសាសនិកជនរាប់រយនាក់នឹងអង្គសូមបញ្ជាក់ថាកោដ្ឋមាសដាក់សិរីរតនធាតុរបស់ព្រះពុទ្ធនៅភ្នំឧដុង្គត្រូវបានចោលលួចកាលពីយប់លំលងអាត្រាថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2013បន្ទាប់មកអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យមួយចំនួនបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការកាត់ទោសនិងដកហូតយកវត្ថុមានតម្លៃទាំងនោះមកវិញបាឡូណានស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាជាទិវាចងចាំឆ្នាំនេះក៏ដូចជាឆ្នាំមុនៗសាលារាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើពិធីបួងសួងនៅសាលាមន្ទីរបល្ល័ង្កពូជសាសជើងឯកដើម្បីឧទ្ទិសកុសលនិងបំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់អ្នកដែលបានស្លាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមថ្វីត្បិតតែនៅពេលនេះអង្គការចាត់តាំងខ្មែរក្រហមបានផុតរលត់បាត់ដោយដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកំពុងដំណើរការកាត់ទោសទៅលើមេដឹកនាំនៃរបបនេះក៏ដោយក៏នៅមានមនុស្សមួយចំនួនខ្លាចថារបបនេះនឹងវិលត្រឡប់មកសារជាថ្មីដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យរបបនេះវិលត្រឡប់មកសារជាថ្មីយុវជនកម្ពុជានិងពលរដ្ឋមួយចំនួនគួរតែសិក្សាឲ្យបានច្បាស់ពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដើម្បីកុំឲ្យនំនាំនេះកើតឡើងសារជាថ្មីទៀតលោកហ៊ុនសេរីវត្តធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បន្ត
យុវជនចង់ឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូបសិក្សានិងស្វែងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីកុំឲ្យរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមត្រឡប់មកសារជាថ្មីនៅថ្ងៃទី20ឧសភាក៏ដូចជាឆ្នាំមុននៅសារមន្ទីរប្រល័យពូជសាសន៍ជើងឯកសាលារាជធានីបានធ្វើទិវាចងចាំបួងសួងឧទ្ទិសកុសលនិងរំលឹកដល់អ្នកដែលបានស្លាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាការរំលឹកពីការលំបាកនិងភាពភ័យខ្លាចដែលកើតមាននៅក្នុងរបបនោះយុវតីជានិស្សិតឆ្នាំទី2ម្នាក់កញ្ញាសុកសុវណ្ណារីដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីនេះបានឲ្យដឹងថាពិធីនេះបានធ្វើឲ្យក្មេងៗចំនួនក្រោយបានយល់ដឹងពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមតាមរយៈការសម្ដែងល្ខោនក៏ដូចជាបានឧទ្ទិសកុសលដល់អ្នកដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរបបនោះក្នុងនាមជាយុវជនម្នាក់កញ្ញាចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបសិក្សាស្វែងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យរបបនេះវិលត្រឡប់មកសារជាថ្មី
គឺយើងត្រូវតែអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងយើងត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់ពីប្រវត្តិសម័យកាលពីមុនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យយើងយុវជនយើងដើរផ្លូវខុសទៅសម័យបែបនោះទៀតហើយយើងត្រូវអភិវឌ្ឍលើចំណេះដឹងដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យកាន់តែរីកចម្រើន
លោកគីមឃ្លោកជានិស្សិតឆ្នាំទី4បានដឹងថាទុកលំបាកក៏ដូចជាការកាប់សម្លាប់នៅសម័យខ្មែរក្រហមនេះជាការកឹតខុសរបស់អ្នកដឹកនាំនិស្សិតរូបនេះបន្តថាពលរដ្ឋគួរតែជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំណាដែលល្អដើម្បីកុំឲ្យរបបនេះអាចវិលត្រឡប់មកវិញ
ចំពោះជាប្រវត្តិគួរថាគួរតែជឿមេដឹកនាំល្អដើម្បីកុំឲ្យទាំងណាតែមេដឹកនាំមិនល្អបបនឹងកើតឡើងដោយសារមេដឹកនាំគិតខុសអញ្ចឹងសូមឲ្យពលរដ្ឋគួរជឿមេដឹកនាំដែលល្អសម្រាប់ដឹកនាំដើម្បីកុំឲ្យប្រទេសយើងជួបរបបនេះម្ដងទៀត
ប្រជាពលរដ្ឋមកពីសង្កាត់ដង្កោវ័យប្រហែល50ឆ្នាំលោកខាត់បូណាបានដឹងថាលោកបានចូលរួមពិធីនេះជាង10ដងមកហើយលោកថាលោកមិនជឿថារបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមអាចវិលត្រឡប់មកវិញបានទេតែលោកថាប្រសិនបើមិនប្រារព្ធពិធីនេះទេវាអាចធ្វើឲ្យក្មេងៗចំនួនក្រោយភ្លេចពីរឿងដែលមនុស្សចំនួនលោកធ្លាប់ឆ្លងកាត់ដែលលោកថាជាហេតុមួយអាចបណ្ដាលឲ្យពួកគេមិនបានគិតដិតដល់អំពីអំពើខុសខើទាំងនេះនិងអាចធ្វើឲ្យពួកគេមិនចេះអត់អន់នឹងគ្នា
កម្មវិធីនេះយើងរំលឹកដើម្បីរំលឹកដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយកុំឲ្យភ្លេចនៅអំពើអក្រិតកម្មហ្នឹងហើយកុំឲ្យយកគំរូតាមនៅរបបដែលគូខោចឹងទៀតឲ្យនឹកឃើញនៅថារបបគឺចាប់ហ្នឹងវាជាគំរូអក្រក់មួយដល់កូនខ្មែរឲ្យញាក់រំលឹកឡើងថ្ងៃក្រោយឲ្យចេះសាមគ្គីគ្នាពួកដៃគ្នាស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ប្រជាជនកុំអត់យល់វិជាសាស្ត្រខ្លួនឯងគិតតែពីគូខើកាច់សារដាក់គ្នាដោយរបបមុនទៀតខ្ញុំមិនដឹងថាយ៉ាងណាប៉ុន្តែរបបនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាវាមិនអាចវិលត្រឡប់ទេព្រោះប្រជាជនទូទាំងប្រទេសគេមិនគាំទ្រទេរបបចឹងចៅរដ្ឋាភិបាលក៏មិនបដិបដឲ្យមានអំពើចឹងមានរបបចឹងកើតឡើងទេណា
គូបញ្ជាក់ដែរថាទិវាចងចាំ20ឧសភាកន្លងទៅត្រូវបានគេហៅថាទិវាចងកំហឹងទិវានេះត្រូវបានសភានៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជានៅឆ្នាំ1983កំណត់យកជាថ្ងៃចងកំហឹងទៅនឹងរបបខ្មែរក្រហមដែលបានធ្វើទុកបុកម្នេញកັບសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់លាននាក់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រហមបានកំណត់យកថ្ងៃទី20ឧសភាឆ្នាំ1973គឺជាថ្ងៃកំណត់របស់សហករខ្លួនបានបន្តសង្គ្រាមរហូតដល់ឈានដល់ការគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញនៅឆ្នាំ1975កាលពីឆ្នាំ2012តុលាការកំពូលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមប្រកាសសាលដីកាជាស្ថាពរឲ្យលោកកាំងគិកអ៊ីហៅដុចជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិអំពើមនុស្សឃាតនិងការធ្វើទារុណកម្មដែលមានមនុស្សជាង 12,000 នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងគុកទួលស្លែងនៅខែសីហាឆ្នាំ2014សាលាដំបងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានចេញសារក្រមទៅលើសំណុំរឿង00201ដោយសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងមនុស្សជាតិហើយបច្ចុប្បន្ននេះសាលាក្តីមួយនេះកំពុងដំណើរការលើសំណុំរឿង00202ខ្ញុំហ៊ុនសេរីវត្ត VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃស្នើទៅប្រមុខរដ្ឋាភិបាលឲ្យដាក់នាយនគរបាលជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងជិត30រូបឲ្យចូលនិវត្តន៍ដោយថាអ្នកទាំងនោះដល់អាយុចូលនិវត្តន៍តាមកំណត់នៃច្បាប់ក្នុងលិខិតមួយចុះថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2016ដាក់ទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងអ្នកសារព័ត៌មានទើបតែទទួលបាននៅថ្ងៃនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានស្នើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពិនិត្យឈ្មោះឧត្តមសេនីយ៍ចំនួន24រូបនិងនាយឧត្តមសេនីយ៍ចំនួន3រូបដែលក្នុងនោះក៏មានឈ្មោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រមានប្រសាសន៍ថាជាធម្មតាច្បាប់បានកំណត់ត្រឹមអាយុមន្ត្រីទាំងនោះត្រឹម60ឆ្នាំឲ្យចូលនិវត្តន៍ប៉ុន្តែលោកថាមានមន្ត្រីខ្លះក៏មានអាយុលើសពី60ឆ្នាំតិចតួចលោកខៀវសុភ័ក្រឲ្យដឹងដែរថារូបលោកក៏ត្រូវបានចូលនិវត្តន៍ពីមុខងារជាអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការស្ថានក្រសួងមហាផ្ទៃផងដែរទោះយ៉ាងណាលោកថាលោកនៅមានតំណែងជាមន្ត្រីនយោបាយដែលមិនគិតពីអាយុចូលនិវត្តន៍គឺជានាយកខុទ្ទកាឡាយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាទីប្រឹក្សាប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រមតិភាគច្រើនគឺលោកសខេងលោកខៀវសុភ័ក្រក៏មិនទាន់ដឹងច្បាស់ដែរថាតើលោកនៅតែមានតួនាទីជាអ្នកណែនាំពាក្យឬក្រសួងមហាផ្ទៃឬយ៉ាងណានោះទេបាទតាមលោកខៀវសុភ័ក្រក្រោយពីបានទទួលការយល់ព្រមពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ត្រូវតែមានការយល់ព្រមពីព្រះមហាក្សត្រផងដែរចំពោះការដាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងនោះឲ្យចូលនិវត្តន៍បាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងលោករងឈុនលោករងឈុនថាអាចនឹងបន្តការងារគោជួបទៀតបើតុលាការអនុវត្តច្បាប់ត្រឹមត្រូវ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតា
ស្ត្រីទី1ដែលជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីរបស់តៃវ៉ាន់ស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកស្រីសៃអឹងវេជាស្ត្រីដំបូងរបស់តៃវ៉ាន់បានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីហើយលោកស្រីបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃសុក្រនេះបន្ទាប់ពីការឈ្នះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីកាលពីខែមករាដើមឆ្នាំនេះ លោកស្រីចូលបំពេញការងារនៅការិយាល័យប្រធានាធិបតីគឺក្រោយពេលដែលលោកស្រីទទួលបានជ័យជំនះពីការបោះឆ្នោតកាលពីពេលខែមករាឈ្នះគណៈបកគូមីងតាំងដែលដឹកនាំដោយលោកម៉ាយិងជើរយៈពេល8ឆ្នាំមកនេះហើយមានទំនាក់ទំនងកាន់តែស្និទ្ធជាមួយទីក្រុងប៉េកាំងនេះបើតាមសារព័ត៌មាន Channel New Asia កាលពីពេលនោះអ្នកបោះឆ្នោតហាក់មានអារម្មណ៍ថាលោកម៉ាបានផ្លាស់ប្ដូរគោលជំហរទៅស្និទ្ធជាមួយចិនដែលគេយល់ថាគណៈបកដឹកនាំប្រទេសមួយនេះទុកខ្លួនឯងដូចជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ចិនដែលរងចាំតែថ្ងៃបង្រួបបង្រួមមួយចូលមកដល់មូលហេតុនេះទើបប្រជាពលរដ្ឋរបស់តៃវ៉ាន់ឈប់បោះឆ្នោតឲ្យមនុស្សប្រមាណ 20,000 នាក់ត្រូវបានគេអញ្ជើញធ្វើជាភ្ញៀវដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរជាសាធារណៈនៅក្នុងការទស្សនានៅខាងមុខការិយាល័យរបស់ប្រធានាធិបតីលោកស្រីសៃបានលើកឡើងដៃស្ដាំរបស់នាងខណៈដែលនាងអានពាក្យសម្បត្តិនៅខាងមុខទង់ជាតិរបស់តៃវ៉ាន់គាត់ទទួលបានត្រាដែលបញ្ជាក់ពីឈ្មោះផ្លូវការរបស់តៃវ៉ាន់និងត្រាឈ្មោះប្រធានាធិបតីពលរដ្ឋម្នាក់ដែលចូលទស្សនានៅខាងមុខវិមានប្រធានាធិបតីបានថ្លែងថាលោកស្រីសៃអឹងវេជាស្ត្រីទី1ហើយដែលទទួលបានតំណែងជាប្រធានាធិបតីនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់តៃវ៉ាន់ហើយគាត់ចង់ឃើញទិដ្ឋភាពល្អបែបនេះលោកបញ្ជាក់ថាលោកសង្ឃឹមលើលោកស្រីសៃអឹងវេក្នុងការនាំមកនូវស្ថិរភាពឲ្យតៃវ៉ាន់និងការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានប្រសើរឡើងប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅចូលរួមទស្សនាពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់តៃវ៉ាន់នេះបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទៅលើលោកស្រីសៃដែលអ្នកខ្លះសង្ឃឹមថាលោកស្រីអាចស្ដារសេដ្ឋកិច្ចអ្នកខ្លះទៀតថាលោកស្រីនឹងមានលទ្ធភាពចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនជាជែកអំពីដែនអធិបតេយ្យភាពទឹកដីតៃវ៉ាន់គឺជាដែនកោះមួយដែលមានប្រជាជនជាង20លាននាក់ដែលបានផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីរដ្ឋអំណាចនៃទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីឆ្នាំ1949នៅពេលដែលមានសង្គ្រាមស៊ីវិលកើតឡើងទោះជាយ៉ាងណាចិននៅតែចិញ្ចឹមចិត្តថាតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយនៃដែនដីរបស់ខ្លួនហើយរងចាំតែថ្ងៃណាមួយដែលល្អអំណោយផលនោះនឹងមានការបង្រួបបង្រួមចិនតែមួយឡើងវិញចំណែកឯដំណើរការនៃការស្វែងរកយន្តហោះរបស់អេស៊ីបបាត់ខ្លួនកាលពីម្សិលមិញនោះនៅមិនទាន់មានដំណឹងនៅឡើយទេអេស៊ីបនិងប្រទេសជាមិត្តផ្សេងទៀតបានបន្ថែមកម្លាំងស្វែងរកយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរដែលបានបាត់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សដែលរហូតមកដល់ថ្ងៃសុក្រនេះនៅមិនទាន់មានដំណឹងនៅឡើយទេការស្វែងរកជាទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្រោមផ្លូវដែលយន្តហោះនោះបើកគឺបានចាប់ដើមតាំងពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញក្រោយពេលដែលយន្តហោះនោះបាត់ដែលគេសង្ស័យថាយន្តហោះរបស់អេស៊ីបនេះបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេរដ្ឋមន្ត្រីអាកាសចររបស់អេស៊ីបបានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលយន្តហោះផ្ទុកមនុស្សចំនួន66នាក់បានបាត់ពីរ៉ាដាភ្លាមៗពេលហោះហើរចេញពីទីក្រុងប៉ារីទៅទីក្រុងកែនូគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើភេរវកម្មជាជាងបញ្ហាបច្ចេកទេសនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Channel New Asia ពេលនេះមានការព្រួយបារម្ភកើនឡើងខ្លាចមានករណីដូចដែលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើររបស់រុស្ស៊ីដែលឆ្លងកាត់ប្រទេសអេស៊ីបកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនហើយបានសម្លាប់មនុស្សអស់224នាក់យន្តហោះរបស់អេស៊ីបនេះបានបាត់ការតាក់ទងនៅចន្លោះកោះរបស់ក្រិចនិងឆ្នេរសមុទ្ររបស់អេស៊ីបកាលពីម្សិលមិញដោយមិនមានឃើញបុគ្គលិកនៅលើយន្តហោះនោះបង្ហាញសញ្ញាពីការតាក់ទងអ្វីមួយនោះទេពេលនេះប្រទេសអេស៊ីបនិងប្រទេសក្រិចបានប្រើប្រាស់យន្តហោះនិងនាវាស្វែងរកយន្តហោះដែលបាត់នោះរួមគ្នាគេរំពឹងថាក្រុមការងាររបស់បារាំងនឹងចូលរួមជួយខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនក្រុមការងាររបស់ខ្លួនទៅជួយស្វែងរកយន្តហោះដែលបាត់នេះរួចហើយ
បាត់សំភារ
បានលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅសប្ដាហ៍នេះមានព័ត៌មានថាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានលើកយកសំណុំរឿងករណីហិង្សានៅផ្លូវវែងស្រេងកាលពីដើមឆ្នាំ2014ដែលចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធលោករងឈុនអតីតមេដឹកនាំសហជីពនោះបញ្ជូនទៅឲ្យចៅក្រមជំនុំជម្រះប៉ុន្តែមិនទាន់កំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់ក្រោយពីមានដំណឹងនេះមជ្ឈដ្ឋានជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍ដោយសារតែពេលនោះ ដោយសារតែពេលនេះលោករងឈុនគឺជាសមាជិករបស់គជបនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹង VOD លោករងឈុនសង្ឃឹមថាលោកអាចនឹងបន្តការងារគជបទៀតបើតុលាការកាត់សេចក្តីលើសំណុំរឿងលោកដោយអនុវត្តច្បាប់ត្រឹមត្រូវសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកអឹងប៊ុនថននៃ VOD និងលោករងឈុនជាសមាជិកគជបដូចតទៅ
បាទដូចលោកបានជ្រាបហើយថាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅសប្តាហ៍នេះបានចេញទីការមួយបញ្ជូនសំណុំរឿងដែលគេចោទថាមានហិង្សានៅផ្លូវវិញស្រីបាក់សាវនាការប៉ុន្តែមិនទាន់បានកំណត់ថាសាវនាការនៅថ្ងៃណាសម្រាប់លោកដែលបានជាប់ជាសមាជិកម្នាក់នៃសមាជិក9របស់គជបថាតើយល់មិនដែរចំពោះដំណើរការរបស់សាវនាការទៅលើរឿងក្តីចាស់ឡើងវិញហ្នឹងបាទ
តើតំទៅនឹងរឿងនឹងវារឿងតាំងពីចុងឆ្នាំ2010មានថាបណ្ដឹងពីខាងសមាគមនយោជកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនឹងហើយបណ្ដឹងនឹងជាប់រហូតមកនៅថ្ងៃ31តុលា2014ហើយយើងបានទទួលដីកាកោះហើយទៅបំភ្លឺម្ដងហើយបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃនឹងដែរប្រហែលចេញដីសម្រេចឲ្យខ្ញុំនឹងស្ថិតនៅក្រៅការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការហើយមិនមែនតែខ្ញុំម្នាក់ឯងទេគឺមានទាំងអស់6នាក់មេអតិនៅក្នុងដីកាសម្រាប់នឹងឲ្យយើងទៅបង្ហាញខ្លួនជារៀងរាល់ខែនៅសប្តាហ៍ទី4នៃខែនីមួយៗប
ង្ហាញខ្លួននៅណា
បង្ហាញខ្លួនទៅប៉ុស្តិ៍តាមប៉ុស្តិ៍ដូចខ្ញុំនៅទូប្រៃមួយនឹងយើងទៅបង្ហាញខ្លួននៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលទួលស្វាយប្រៃមួយនឹងបាទ
ដោយសារតែសំណុំរឿងនេះហាក់ដូចជាទៅតែកម្រើកឡើងវិញស្របពេលដែលអគ្គលេខាធិការរងគជបម្នាក់គឺលោកនីចរិយាត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនហើយស្របពេលដែលគេថាស្ថានភាពនយោបាយកំពុងឡើងកម្ដៅហើយក៏មានការខ្សែរើតនៅសំណុំរឿងរបស់លោកឡើងវិញតើលោកជឿថាលោកអាចបំពេញការងារឲ្យគជបដែលជាស្ថាប័នមួយច្បាប់ថាត្រូវតែឯករាជ្យអភិជាក្រិតនោះបានដែរទេបាទ
មាត្រា13នៃច្បាប់គជបនឹងបានលើកឡើងឲ្យមានការធានាឯករាជ្យភាពអភិជាក្រិតការសម្រេចចិត្តឲ្យសពបែបយ៉ាងនឹងត្រូវបានធានាមិនឲ្យស្ថាប័នដតីណាជ្រៀតជ្រែកឬរំលោភបំពានឲ្យបើសិនមានការរំលោភបំពាននឹងអាចទៅថារកអន្តរាគមពីសមត្ថកិច្ចហ្នឹងដែលយើងឃើញមានចែងនៅក្នុងមាត្រា13បាទប៉ុន្តែជុំបញ្ហានេះរឿងខ្ញុំហើយនឹងរឿងនេះលោកនិចារ្យាវាផ្សេងពីគ្នាហើយខ្ញុំចាស់យូរហើយហើយវាគាត់ជួនដែលស្ថានភាពពងក្តៅហើយមានថាចេញតកាជួនដំណឹងមកវាធ្វើឲ្យរាមានការចាប់អារម្មណ៍ជំនះបញ្ហាហើយវាជាការរំខានមួយតាមខ្ញុំមិនព្រឹកទីមានអាការអន្តរកម្មសកម្មអន្តរជាតិធំធំពី ILO ឯសបែបយ៉ាងឲ្យមានការទម្លាក់ការចាត់ប្រកាន់ទាំងអស់ហ្នឹងលើមេដឹកនាំសកម្មប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថានីតិវិធីនឹងបែបម៉េចនៅបន្តរហូតទៅមកដល់ពេលនេះពីព្រោះបើយើងគិតទៅវាជាង2ឆ្នាំហើយ
ខាងគណៈបព្វជិជនតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យនិយាយថារឿងនេះជារឿងរបស់តុលាការជារឿងនីតិវិធីរបស់ច្បាប់ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគអីអ្នកអីមួយចំនួនមើលថារឿងនេះជារឿងនយោបាយសម្រាប់លោករងឈុនជាសម័យខ្លួនវិញយល់ថាករណីនេះជាករណីអីវិញបាទ
ខ្លួនខ្ញុំទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងអ្នកវិភាគនិយាយតម្លៃទៅខ្ញុំមិនចាំបាច់ធ្វើការទៅនិយាយតម្លៃសន្និដ្ឋានអីទេបាទ
សម្រាប់លោកនៅក្នុងកលតិសៈនេះថាលោកគិតថាមូលហេតុអីដែលឈានទៅដល់ការសាររើសំណុំរឿងចាស់នឹងបន្តឡើងវិញហ្នឹងថាតើដោយសារតែលោកធ្វើការនៅក្នុងគួជបហ្នឹងលោកជាឆ្អឹងទៅតឹងកឬមួយក៏ជាអ្នកមួយដែលជំទាស់ទៅនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់គេឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
ខ្ញុំមិនដឹងជាមូលហេតុឬថាយ៉ាងណាដែរយើងធ្វើការនៅក្នុងមានស្ថាប័នឯករាជ្យមកយើងធ្វើទៅតាមច្បាប់ដែលបានចង្អុលបង្ហាញបានកំណត់តែអ្វីៗយើងមិនដឹងអំពីមូលហេតុយ៉ាងណានោះទេបាទ
សម្រាប់ជំហររបស់លោកលោកមានការភ័យខ្លាចឬបារម្ភអីទេនៅពេលដែលតុលាការថានឹងបន្តសំណុំរឿងនឹងឡើងវិញបាទ
ជំហរខ្ញុំអត់មានរញរាអីទេក៏មិនព្រួយបារម្ភអីដែរយើងនឹងតតាំងជាមួយផ្លូវច្បាប់បាទពីព្រោះ bạn hát vì mình miên là không khó ở nhà thế vì phụ bởi tiệm tôn từ những lâu về xe nên cứ ách xa lạc những cái nghĩa vì phụ dừng mình miên là bằng hàng mình bàn tới bằng hàng vọt tầm miên là lâu về xe ngay tế hay dừng còn tại phá nông miên dừng chìa mê phát xích hay dừng mình cà phía phò bà giỏi cà mà có hay tiền phía rồi phát xin lô chung cà mà có vì sao tên nâng ở vầy đầy miền cầm mắt nâng nông rọt khó mà nông. Được chứ nế vì anh miền ở vầy đầy dương ở trời còn quá là rồi bà rộm ấy tế hài bởi nhóm bàn ở vị trí bàn chuộc chứ môi ở thân ạc đất nôm sạc bòn sạc chí phán trả chiếc thông bằng khuất trạng mạnh như cái đấy. Kế gọi vầy đầm lại là vì mình miền ở cầm khó ấy đầy hài bởi xin anh ta là ca xâm rạch bạc nà nó là nâng vầy dương ở rộm chạm mưa là bà to tự kiến nữa bà.
Lúc bạn là chụp chia sẻ mà chất cô chụp bó nó dạy về bài chìa chất bí chân nằm hay mình chẳng bạn. Thật ta nông nông dạy về để lúc khơi ca cả lòng một nó ta miễn bánh hà bà chô mấy tế. Nông về để ca sẻ mà chất ấy mùi nông nông là sẻ mà chất chẳng phẩm buồn nông bạn.
Thưa ca bà dân kết mà đọc ngay đọc bây mê xa bí bòn đọc bà mùi mùi chân nằm chân tập bàn mùi chân nằm. Mà khai chiên tích ấy bà vì mình toàn chất bí chân nằm thế.
Bà bà.
Cả đại xâm rạch chất ấy nâng đôi mình miên ấy để phát bỏ lại cái này thế bởi vì mình miên phát bỏ lại cái này đồng cấp thôn ấy thế nóng càng như nâng bạn.
Lúc chưa xâm rạch chất đại trâu ban chưa tăng đòi rõ sắp phía hay bệnh tam chám cứ đã cao chơi rơi nâng cứ mình miên miên tại xâm rạch chất nạp bạc xâm khu chết thế để chơi rơi cứ ruộng tiền xâm rạch chất nạp bạc chỉ chuẩn cam chế phóng lá để bạn bỏ cho nó đã mà chơi rơi. Thật ta nóng cao một phần tuần tì bỏ lộn nâng ạ. Lúc tôi ca thì lại thật là ai kể rít. Vì chị viện lại tam dạ sử mặt phép tôi lơ riêng trong cả bác nó rưu gọi dự lúc tôi ca tam dạ ca chẳng có một hành vi cho nạp bạc cổ chiến bạc.
Nhưng ạc mình thưa ca nghe tôi tam ca chẳng có một hành vi hàng phía kỳ này dô bài nà tế cứ dân thưa ca nghe tôi tam bạc cổ chụp bò cầm hẳn. Nhưng cổ đau dân như trong bàn mình cái đó sẽ dùng từ thó hay để phía kia cực phía kia tầng ổn nó có tùa dụ bàn tầng ổn này hay chẳng chết ổn trả chết chết bỏ rọt khámai nó tùa dụ bàn tầng ổn này nó bị cốt bỏng nó nhưng chẳng bàn thì phần nâng cái dừng ổn miền được kênh để lưu phía kia nào mùi đảm bạch phía kia nào mùi nụ tế vậy.
Xem đua trong cáo ta lộ một mạng cao đi hay ta ta lộ cơ thà lộ ai nâng bàn bằng tọt với ca nghe cô chú bò tọt tiết rưu lộ ai bị chôm tất nâng ca chọp tổ rửa xa tại bần đăng chả nâng bạn.
Nhưng mơ tới được chia mình miên ấy để từ miên chân áo cả lối bộ sân ở dương ăn ở vọt bạp trong trời tới chỉ cô bị ổn miên cầm học sông ấy bà dương viên mình bàn từ bật ấy hăng xa ấy. Đôi đài là khơi là lực lạng được khăn ông gọi là bị bọt cháu nắng bạc. Ba dương cực tha dương nâng bằng to càng dạ chân tay to tự tiết đam bây bòm ra bạc chìa bò rọt bì phô bê lạc nhóm chô tư. Cô chô bó nâng có khăn nhóm miên ca xa to ca con trò lực lúc bì bòm ôn bạc chìa bò rọt ở phong đài.
Ốc con chào bạn xong chìm rượp liền xong ốc con bạn.
Ba ốc con chào chìm rượp liền.
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗមានដូចតទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យដាក់នាយនគរបាលជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងជិត30រូបឲ្យចូលនិវត្តដោយថាអ្នកទាំងនោះដល់អាយុចូលនិវត្តតាមកំណត់នៃច្បាប់ការស្នើដាក់ឲ្យចូលនិវត្តនេះក៏មានឈ្មោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រផងដែរតំណាងពលរដ្ឋ3នាក់ត្រូវបានចៅសង្កាត់ជ្រាវក្រុងសៀមរាបប្រមានប្តឹងទៅតុលាការដោយចោទថាជ្រៀតជ្រែកការងារអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបន្ទាប់ពីពួកគេប្រមូលស្នាមមេដៃពលរដ្ឋស្នើសុំតបជាប់បណ្ដាញអគិសនីរដ្ឋប្រើប្រាស់ក្នុងភូមិប៉ុន្តែការប្រមាននេះតំណាងអ្នកភូមិទាំងនោះគ្មានការព្រួយបារម្ភនោះទេដោយអះអាងថាការយកស្នាមមេដៃនេះមិនខុសច្បាប់និងធ្វើឡើងដើម្បីប្រយោជន៍ពលរដ្ឋគណៈដែលពួកគេប្រើប្រាស់ភ្លើងឯកជនជាង10ឆ្នាំមកហើយប បាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទលីបេឡាប៊ីលីបេឡានិងអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយលោកចម្រើនធីរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា